Татьяна Невадовская. Кім тартады бұл зұлматтың зауалын? Аударған сағат жүсіп. Наурыз еді, шуақтанып күн тұрған. Дал оянып, тіршілікке ұмтылған. Ашаршылық қасіреті жадымда. Қазақтарым, бастан кешке түн тұман. Қазағым аш, аш еттей боп болған. Үсіп кепкен, тым қайғылым. Қиын қал, өліп жатыр бұратылып аштықтан. Кейінемін, менің тауып кейін бар. Аш нәресте шырылдайды ұңылдап, ана шіркін сәбиімен бір жылап. Қос емшегім тоқпақтайды қолымен, есі шығып, сүті жоқты тұр жылап. Бейшаралық халін көріп ананың, көкіректі езгілейді наланың. Ашаршылық апатының құрбаны, аяптырмын мына сәби баланы. Өлік сасып жатыр мына даланыз, ашаршылық жоқ қой саған шарамыз. Құйған жаңбыр суық жел мен аязда, жансыз дене мұз боп қатқан қараңыз. Шөмеле тұр айдалада жиналған, сабақтары шірік тартып уланған. Бір жас сәби содан масақ іздеп жүр. Нәзік қолмен сүртіп көзін суланған. Көрінеді қабырғасы ырсиып, іші сініп, сыртқа шыққан тырсиып. Ұқсамайды тір адамға сұлбасы, тір аруақ адам емес, құрсиып. Бейшаралар түңілген бұл өмірден, қар астынан жем іздеді қолмен. Жаратқан ау, жан азабын тартырдай, жазығы не, түсінбеймін соңымен. Төзе алмаймын мен мынандай сұмдыққа, арашашы бола алмадым мұңдыққа. Қандай жауыз ашаршылық әкелген, ала сұрдым көзім жетпей шындыққа. Егін бітті, ел шүкірлік етерлік, нан мен шайды темекі де жетерлік. Ауа райын сылтау етіп сандалса, ондай олар есерді. Келді үкімет, тәркіледі астықты, етті зорлық жасап елге қастықты. Көмілусіз қанша сүйек шашылды, соны ойлап суарамын жастықты. Айтшы үкімет, бұл не қылған мазағын? Көз алдымда тартып жанның азабын, малын алып үйсіз күйсіз қалдырған. Ажал құшып қырылуда қазағын, ен даланы жайлағандай жын бері. Түк қалдырмай тұл еткен кім бұл жерді? Ашаршылық зұлматына күн ертең жауап кер деп тарталамыз кімдерді? Көшпелі ел ен даланы жайлаған, малын бағып қыс соғымын сайлаған. Дихандыққа бейім емес қазақты кім ажалдың тырнағына айдаған? Кім оларды сұм ажалға тап қылған? Қырып жойып жаппай ажал таптырған. Мандалада мал өсірген қазақтың шат көңілін жай өмірін жоқ болған. Көкіректе көп болып тұр сауалым, бұл зұлматтың кім береді жауабын? Мен сұраймын, айтыңдаршы ағайын, кім тартады бұл зұлматтың зауалын?